mbo ya mukili lelo na viu walingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko ila mupebo hivu la munabino banso na linaka nabiso. Linene ya sango ulo kota la lingala wuto studio 17 awana Washington DC. Ngai kombo na ngai Edi Isango yambo pezana bokuse nini tuzali na yango na jana kana biso sango ya mukili lelo
bana kama moko na tukumine na mitano babimi kati na mangumba ya basimba manduki na ituka ya Sud Kivu bazalaki kosala boba bunti
Nande misye bobimi ya bana kama yoko na tuku mitano na ba group arme na territoire ya kale na shabunda oyo ezali mbala ya mbote.
Bana bakima bitumba ya M23 na etuka ya Nord Kivu bazali kosala kindumba pe bisenga senga obanzela na territoire ya Lubero. Muyangeli ya territoire ya Lubero asepelite na likambo liango pe baye babundela kama kukima bomoto ba territoire ba Lubera ba singi bongo lisungi po na bana baye na tangoye.
Bao mususu bazana kategoria basi yo, bazana ba 10 ans, bazana ba 12, 13 ans, bakomi kosala kindumba. Ezali ete bazali kobima na ba mikolo.
Na linaka na biso lokoli lelo, Antoine Roger Bolamba akoyamba lisusu mosali ntoki na kombo ya Roka Amokabela oyo abenga makabo do uta Kinshasa na ikolo Kongo Demokratika akopesa biso sango ya milulu ya mtu ya milulu ntuku mibutuku mibale na mitano ya lingomba lya ye asala na Kinshasa makambo mayemanso tukukende na bolei nangu na mwantangu kasi ya mbutu kopesa bino sango na bokuse Mikolo mibale yambo na bosuki sami ya likitalia ONU puna klima COP 29 na Baku na Rusi bikolo bia Afrika pe bia ntumwa na bikolo bia nkita bizali kuyuka na kakate po italibongo misolo balakisi bilungi ba bikolo bia Afrika pe bia bikolo bizali na nzela ya ntumwa basingi na bikolo bia nkita mingi kutia mutango mwalisungi na bango na mesa kasi bayi Europa ba milengelite pona yango mo munisi ya mo mabungisi ya boyokani masengeli ko salama na ngonga ya minui tolo babongo na ngonga ya libwa ya mpoko ya Kinshasa na tina ya kumimaliboso masolo kati na bikolo kama mibali bizali kuna mo kano mwa bayi masolo moko na bayi masolo alaki ete e koki kokinde kino tongo bikolo biankita na nuba pesi ata motangote ekolo Amerika epekisi lelo ete nzela epesama na makoki ya veto na bondimi bwabotele misi bitumba na kozelate na kosenge eloko te pe ya libela na Gaza na Israel makanisi mango mapesama ki na mukanda bikolo zumi bia zumi na mine bia conseil ya sécurité ya ONU bapesa ki na kosenga botele misi bitumba boye Bosengela ki kuto sama na ngambo inso eye esengela ki kubimisa ma bakangami na bangu pe kupesa nana yango. Mabongisi mango mandimama ki na mingongo zomi na minei pe moko eboya ki yango ezali bongo ekolo Etats-Unis Amerika Israel muningami ya ekolo Amerika ezali ki na kanda pune yango. Na ekolo Kongo Demokratika masanga manene ma opposition masakoli lelo ete ba tiami na liboke pona kotelemela makanisi ya kobongo la buku likonzi maye ma pesami na president Félix Tshisekedi utamwa mikolo ba lakisi bilungi ya mangomba lokola FCC ya mokonzi ya kala Joseph Kabila la muka ya Martin Fayulu ensemble pour la République ya Moïse Katumbi pe masanga masusu lokola ADG ya matata ponyo pe misusu masalaki lisakoli lelo na bokutani na ndako ya misala ya Senko na Kinshasa. Emmanuel Ramazani Shadari ya PPRD pe FCC alakisaki ete bukulikunzi eye ezali na esika ekomamaka na bapayate kasi na bana mboka pe eteki soki mokite bonsomi ya mboka. Akondoli ete bukulikunzi elobi ete bopesi eteni ya mabele na bapaya bokoki kosalama soki mokite longola kaka soki bana mboka bandimi yango na nzela ya referendum. Baye opposition bakondoli ete mpasi eliki mingi na mboka bakisa na yango bitumba pe bozangi bokingi na monele ya mboka pe na west ya mboka pene na Kinshasa. Balaki kotelemela bomeki bonso ya kobongola bukulikunzi na ngambo esusu bayi mangumba ya bomwana mboka lokola Lucha bango pe balaki milulu ya botelemeli makanisi ya kobongola bukulikunzi mikolo mikoya. Ministre wa yambo ya ikolo Congo Democratique Judith Suminwa azali na Canada na likita libengami Forum Africa Accelerating 2024 na mubembo epai asingi na bakonzi ba ekolo Canada kupesa bongo maboko na buluki kimya na mboka na ye ekolo Congo Democratique. Mwasi wa yambo ya kuvanda na ebonga ya mukambi ya mbula matari na ekolo Congo Demokratike Judith Suminwa alakisaki na baye bazali na likita yango ete ekolo na ye ezali mabele malamu epai misolo mikoki kotiama pe eye ekoki kobongola mokilipo ezali na mzali mboka ya biyano na makoki pe mbomengo ya ndenge na ndenge. Judith Suminwa apamelaki pe Rwanda kopekisa ekolo na ye kokende liboso na bitumba ezali kosala na monyele pe kozanga bosolo na masolo mpona kimya mayoka na maki na Luanda na Angola. Balakisi bilongi ba bikolo mingi ba Afrika lokola pe ba Rwanda bazali pe na likita liye liantombwa. OMS mabongisi mamolongo pona bokolongono endimi mangoli masusu ya mibale pona kubundisa bokono bwa mpox. Mangoli mango masalami na société pharmaceutique ya ekolo Japon KM Biologics ma ndimami lobiloleki pona kopesama na lombango. OMS epesi na mangwele LC16M8 ndingisa ya kozala na nkasa ya mayi mandimama pona kopesama na lombango. OMS lobi mangwele mango makopesa nzela ete bato mingi bazwa yango na lombango kati na bisika bokono bwa mpox bozali kokoba komata na sanze ya libwe eliki. OMS esi ndimaki na etapi ya yambo mangole MVABN misala miye mia ONU mia bokolongono misakolaki na sanza ya mambete lulenge ya sika ya MPOX clad 1B eutaka na ekolo Congo Demokratike panzanaki na bikolo nzinga nzinga Japon ekolo epai mangole maye masika masalami elaki kopesa mangole kulika milion misato na ekolo le Congo démocratique. Na Uganda moyi opposition kiza besige a leki lelo liboso ya tribunal ya ba soda tope cour martial pe atiami na bokangami sima na komemama na makasi na Kenya sango yango epesami na mulunga ni wayi kiza besige a zalaki munganga ya kalape muningami ya motema ya president Yoweri Museveni kasi a katisa ngambo ya bombanda tope ya opposition utangunga ya ngo anyokolama mingi na bakonzi ba Uganda akangama abetama amemama liboso ya bazuzi pe atindama kokima ekolo na ye akangama pe afundama kozala mokambi ya lingumba ya batomboki ba ARP armée de rédemption du peuple eye ezalaka na ekolo Congo démocratique. Bozali kulanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na elobeli eye Edi Isango. B bana nkama yoko na tukuminei na mitano babimi kati na mangomba ya basimba mandoki na ituka ya Sud Kivu. Bazalaki kosalilama baike bo babundi. Jeremy Kuima.
Bana bango bauti na mangomba mabasimba manduki makambami na wasobita alias fimbo ya Musa Blaise Gaston alias Wanje mpe kifuafua baebami bengaka ba genero mpe bazwami na etando ya Shabunda mpe Kalehe na Sud Kivu. Kolanda programu ya PDDRCS Sud Kivu, bana baebauti na mbo kanzike lokola Idunga na Shabunda chifunzi mpe cha minunu na balokalite mibale ya etando ya Kalehe ezalaki tango ya mission ya banganga mayele baye batala kalikambo liango na programme ya direction ya CKS 33e region militaire ya division provinciale ya Mambi Matali affaires sociales mpe bobatelami ya bana bazalaki mokambi ya programme de démobilisation des armements réintégration communautaire et stabilisation PDDRCS ndeko wa mwasi grâce ngabo alobi ete bana basi ntukumine na mitano bazali kati na bango lokola mpe mibali Bazali Nkama Yoko Tomoyoka.
Je confirme pour ceux qui
l'ont dit, Monsieur Bobimi Abana Kama Yoko na Tukumitano na ba groupe armé na territoire ya Kale na Shabunda oyo ezali mbala ya Yambote tosala musala ya boye aussi tosangisi bana koto ibale na kama motoba oyo bazomaki na bakambi ya bituluku ya basoda pe tozali kopesa bango na bajere bobateli bana mpona bozongisi bango de susu na kati ya ribota. Tozali kosala kaka te pona demobilizasyon kasi tozali koluka pe kosala ete bana baso bako kakuzunga na mabota mabango. Tozali pe koyebisa bato ya bituluku ya basoda ete kosale la bana na kati ya basoda na bango ezali mbeba oyo noki tosima ebimisaka bango na bofundami ya mibeko.
Prise en charge des enfants.
Mokambi alisangali ya Bokengi ya bana Bureau pour le volontariat et l'éducation sociale BVS mwana mboka na Megame Morabazi alakisi mpe esengo na ye na ndenge bana babimi na zamba toyoka na Megame Morabazi. Tango toyambi bana baye bauti na bituluku ya basimba manduki tosala kapo ete mwana azongela libota lya ye totala kampe eloko nini esalaki mpo ete akota na zamba tozongisaka bango na kelasi kasi baye basili kokola bayekolaka misala ya tekiniki mpo na kozala na ntina okati ya mabota. Sud Kivu momesano ya kozwa bana babituluku ya minduki ekita na mibumi miuti koleka engebene na bato ya mayele na makambo matali makoki ya bomoto kasi ebandi na ino kosalema. Bukavu, Jeremy Kuhima pona lolaka wa Amerika VOA Lingala.
Sika tuko kende na ituka ya Nord Kivu epayi bana bakima bitumba ya M23 bazali kosala kindumba pe bisenga senga o banzela na territoire ya Lubero. Muyangili ya territoire ya Lubero asepelite na likambuli yangu pe baye babundaka pona makoki mabomoto na territoire ya Lubero bango basengili sungi pona bana baye pe mabota na bango. Erika Somwisi.
Bana bae bazali kuyenga yenga ubamboka kipese masereka lukanga mpe kitumbiro. Mingi kati na bango bazali bane ya basoda baye bazali kosala bisenga senga. Mpe bilenge basi baike kati na bango bazali kosala kindumba. Nsango yango epe sami na administrateur ya territoire ya Lubero. Colonel Alain Kiwewa.
Basi personi mingi. Bao mususu bazana kategori ya basi yo, bazana ba 10 ans, bazana ba 12, 13 ans, bakomi kosala kindumba. Ezali ete bazali kobimana ba mikolo, kobimana ba ndeku ba kamarani, koyo kaka zana mbongo, donc ye azali kokwea wana pe e azali kozwa mbongo wana. Donc ezali pasi mingi ndeko na ngai journaliste. Ezali pasi mingi. Eloko wana pe ezali kaka awa te. Ezali tozo komona ona agglomération na biso moko toko benga ngo ya kipese awa, tozo mona ona masereka, tozo mona ona lukanga, e lobi lobi awa tomona ki yango awa kote ya kichumbiro awa kote ya limbongo. Pe yango pese koti bana bazana nzela bano ya mike bazali kosenga mbongo ninge na utu koloma, bano ya basi ya mike bazali kosala ko se prostituer ninge balwa na français po baluka mbongo.
Muyangili ya territoire ya Lubero akebisi baboti mpe ala azalaki kokanga bana banso baye bakokoba kosenga senga mpe kosala kindumba. Tulanda lisusu Colonel Alain Kiwewa.
Naza kukebi sabapara oyo nyoso tu, baza kutinda bana puba kinegulesa bango, bana wana tukubanda kukanga bango, peto tindi bango na police de la lutte contre la violence sexuelle. Toza nango awa na kutinda bada kukanga bana wana, e chaque parent viendra répondre, yenda zali justifiable auprès ya justice wana. Donc chaque parent gozala justifiable na yabana na ye, e il va nous expliquer comment est-ce que akuko tika mwana na balabala akene kusala mbongo pona ye. Donc nakanisi bato baebi loi baebi infraction ana donc tokolandela baparan na ndenge wana.
Maître Kambal Fabrice Rumia oyo abundilaka makoki mabomoto na territoire ya Lubero yempe apameli makasi mambimana apameli nde bula matari ya ekolo Congo démocratique toyoka Maître Kambal Fabrice Rumia.
Et puis, tout ça, étant de droit, RDC, au code de la loi pour la protection de l'enfant, et au baké bana, et sengeli bas à la crap protégé, na gouvernement, na biso. Et sengeli, koloba, et tant ce qui gouvernement, responsabilité na bango, et ça cause à kaka, ba mesure préventive, faux bana wana. Batika pratique wana o ya kosenga biloko na kati ya ba parcelle ya bat. Donc soki mokonzi gouvernement ezui responsabilité ezui mesure ebisi ba para elobi o bana bazotambola na butu o bazotambola na journée po basenga senga mutu na mutu azuwa ya liboso responsabilité na ye.
Territoire ya Lubero ezali na bakimi bitumba ya M23 kasi kobika na bango ezali mpasi mikolomie. Erikas Mwisi Bunia mpona lolaka la Amerika.
Sikai komitango ya linaka na biso lokole lelo Antoine Roger Bolamba akuyamba mbala isusu moyi misalami antoki na kombo ya rock mukabela bodo na Kinshasa na ikolo Kongo demokratika bakosolola pona milulu mia mibutuku mibale ya mitano ya misala ya rock mukabela peli ngomba yaye akamba katula ndali solo na bango.
Mbote ndeko bodo ozali na ikolo Kongo demokratiki ya mbuto koba na masuru na biso na maimatali ntoki musala uyu sala kakuna meka kusipresente na mlisusu bandekuyo baza kulanda biso mokili mobimba baza kulanda vewa lingala bayeba bodo azali nani.
Merci beaucoup ndeko Antoine Roger Bolamba kata ndeko lujona koma na ngayi ndeko rock de Kabila bodo nazali artiste komitien et puis nazali coordonateur ya collectif des artistes et de culturel du Congo quatre na beaucoup c'est voilà.
OK merci beaucoup. Alors abiyambo to kota vraiment na bozimbe ya masolo na biso toyoki quand même sangomoko yi bangisi biso mo moki pour Itali et Euro National Patrice Emery Lumumba toyoki était tension ezali na minute yo na mise national kuna toyibite soki ya solo biso toza ko confirmer te biso toza na solo la kala America yik pi bet la biso na li solo ezali ya solo to lokuta.
Merci beaucoup de Antoine Roger. Bon ezali la sonne ezali que relique ya Euro National na biso Patrice Emery Lumumba. Bon, et c'est quand même pas ça qui a un amour. Le Wana, il a vandalisé. Et puis, si on te montre une image, je suis très bien sûr, notamment les gens dans les réseaux sociaux. Alors, détail, Wana, il y a pour y avoir ceux qui gagnent à Salibongo, ceux qui, ils ont, Moutosongolo, tu veux dire, on a mité, toujours des Landais, enquête, ils ont diligenté, la ministre de tutelle, ministre de la culture, art et patrimoine, maman Yolande LV, où il y a, à travers Mokanda, Moko, Tompe Communiqué, où il a publié les noms, et a rassuré culturel Nyonso que situation est sous contrôle, situation est dans ma boko, bongo, donc diligenter enquête pour déterminer responsabilité, tomber nan yé, à salir le Kamouango, ou il fallait biso se passer, comment on a que la héros national Nabiso, Patrice Emery Lumumba, ou Azali, mémoire naïve d'ailleurs respectée à travers le monde, bongo, Nakamwa Bongo et Sali Makawa. Na esika oyo ye a botamaki pe a vizaki za pasi mingi. Donc tu bisho nyoso tu che vite pa ya mama ministre na bisho kuna teba kambango mwana sali yangu pe en tout cas ce qui est tombé c'est que ça m'a été ça m'a pour le kambango et il y a des choses
na hivi ke ko landela yango pio ko pesa bisho lisusu basango même mbala oye ko yapo to yebana no ndenge nini ko sukila après banquette mais mika oye bisho est-ce que relique et yibami et baby sami et panzani et zandengi nini vous en avez moins idée?
Bon, jusque là on a fait ce qui sera nos détails toujours cela la commission en au ministère en place donc on va dans le service à sécurité dans le service à la police on va y m'occuper ça et jusque là on va publier dans nos résultats d'enquête dans la banque donc dans un éloque pour le bâté dans le tout
Matondo Mingi Rock Mokabela Bodo Zali Moussali Ntoki ya Kalana Ekolo Congo Démocratique ki bamibu ebele eliki uzali na experience meka koyebisa biso nanu oyoyo yo uzali kolengela na kati ya lingomba na yo o mikolomizali koyapo batbayeba.
Ah, merci Bindi de comprendre Roger Boulamba na Lunaka ya America. Ce n'est que à part que dans la simple comédien, simple montrer un toki, dans la lipe, critique, il y a l'ingomba, il y a un toki, il y a une compagnie théâtrale Africa Création. Alors, na mobu ezakoya, tete mobu 2025, tu vas au lengi la bon milou, on a, c'était la 25 ans d'existence, il y a l'ingomba mei. Mais milou est bilé, ezako bongamba, donc, on a na penda maso nango, na point de presse, je salue en janvier déjà. Anniversaire avant le mois de mars, mais tout le spectacle est à mon aîné, et ça là, n'a pas fait de la et dans le titre, nous sommes invités. Et puis, nous allons tourner, n'a pas un sol, et nous allons là, la période où on a caca, pour faire bénéficier, et bien, l'élève Nabiso. Na batalon na biso et te recruter donc la soirée numéro de gala où yo te côté sa bambano tout que la brevet na parti tenir sur va contribuer pendant mi bou wana no sur mi bou tout mi ba ina mita no wana parti ça et puis la bande de commune sous où yo va contribuer na ndenge na bango pour na etambo li malamu ya l'ingoma na biso compagnie Africa Création. Et que j'ai bon autour, il y a un petit peu comme mon aîné, tout le monde, ça, un petit peu comme musicien, un abisso, et puis, il sort sur mon côté, là, on est bien, donc ça, là, moi, tout le monde s'est fait bateau, maintenant, la numéro, il y a une, donc on est bien africain, il y a une africaine, et puis, là, on a invité un abisso.
Rock Bodo, oyo ezali na kanti 25 ans oyo yo compagnie Africa Création lingomba na yo ezali ko sepela ezali mingi quand même Rock Bodo et loko nini ya motuya na mukuse oyo ezali ko sepela na oyo yo esalemi jusque là.
Bon, oyo naza ko sepela ezali que to bameke na kula misse ki po to lingaki to ya na mo particularité na biso po particularité na ngoe ya particularité na ngoe ezali que po na biso théâtre e kuli kosala makaka po na ko sepela sabatute théâtre te kuli kosala makaka po to se ki sabatute e pi na ba film na biso to kosala ezala po na ose ki sabatute me ezali po na ko sumba baimboka na matea na makambo oyo etumisaka ekolo makambo etumisaka mabota makambo etumisaka communauté nde tozosala yango sous forme ya théâtre sous forme ya cinéma tosunga ekolo na biso ekende liboso na makambo etali changement de mentalité na makambo etali sensibilisation na makambo etali batoli ya ndenge na ndenge. Bon, comme on a été 25 ans, mais nous tout comme dans l'État, non, bateau, ma contribution dans l'État, ma bango, bateau, ma c'est un film, je pense, pour l'image qui peut être un style, non, pour que vous sachiez 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 que vous
Rock Mukabela potokomo koma na suka ya masulu na biso meka koyebisa biso centre culturel moko ya monene ezali kotonga makuna na ekolo Congo démocratique et na yokaki ezali kote ya palais du peuple meka koyebisa biso poto yoki mikolele ki inauguration nango kutu eratamaki poso eleki ekosali ezali ndenge nini meka koyebisa biso loko nini kosala nini ezali kolengela makuna inauguration nango ekoki pe kosala approximativement quand
En tout cas, il y a un groupe qui a été fait par l'Afrique, 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 d'Afrique centrale. Les amis, la terre d'Afrique centrale pour les recommandations et faire les maquines à l'Union africaine et c'est une qui en Afrique qui tourne à la massacre culturelle Bongo, Naba sous région et Afrique, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, Afrique australe, Asna, Bandeko Yaba, la Maghreb. Bon, bien vraiment, tout ça, un centre culturel et Afrique centrale. Ah, on est ça, exactement. En face, ça parlait peut-être de l'Ezéromindi. Il y a vraiment une salle ultra moderne. Il y a une salle, il y a 2500 places. La salle, il y a 800 places dans la salle du Chat du Kenke. Il y a un air de permettre Penza, Congo, Jérôme, Maïngo. Il y a Motomolo, Namaïma, Talimpoki, Nafik Central. Et là, une opération à revenir à Mikono et l'équipe, il est quand même à la finition, la finition. On a marqué l'italie drainage pas mal à moula et quel maraté l'ambiance à yango mais on a battu le ministère la culture on a battu la présidence par l'acte après inauguration bon sauté et puis quand on suit on a dit la base moi mais ça n'y a pas la mort tout le temps on t'attend on peut dire qu'on a rien au cas d'arrivée symbolique Madame la ministre, si une forme de la santé est fonctionnée, et la société va dans le secteur de l'imaginaire. Donc, on va faire l'ordre de la nature, et on va faire l'ordre de la nature, et on va faire l'ordre de la nature, et la ministre de la culture, pour aller au courant des appels bijoux, pour aller au courant des appels
Matundu. Matondo mingi ndeko rock mokabela bodo po na ngonga yo zui ya kusola na biso lolaka la Amerika lelo.
Merci mingi ndeko na ngai Roger Bulambara, Antoine, na ba de kunyosu ya lolaka ya Amerika.
Matondo mingi, ndeto kutani sima.
Matondo mingi.
Ezalaki moi misalami ya toki to ya maseki rock mukabela bodo uta Kinshasa koyanola na Antoine Roger Bulamba ya ngonde pe sukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya ezalaki ete mama Judith Suminwa ministre wa yambo ya ekolo Congo demokratik azali na Canada epai azali kokutana na bato basusu po maimatali nkita alobi ete ekolo Congo demokratik ezali ekolo ya biyano pe ya pameli Rwanda kopekisa ekolo Congo demokratik kokende liboso na bitumba ezali kosala na monele na yango Bana kama moko na tuku mini na mitanu babimi na mangumba ya basimba manduki na ituka ya Sud Kivu tulandaki yangu awa. Bana bakima bitumba bia M23 ba komiko sala kindumba pe bisenga senga na territoire ya Lubero tulandaki pe yangu awa. Yangu ndesu kisi sangu ya mukile lulu tu pesi ema tundu mingi na Michel Joseph pe na Sidraka Franklin ba iba sunkibiso onze la ya masini sangu isusu ndetu zi yangu na site internet nabiso www.voalingala.com pe na ba réseaux sociaux nabiso lokola Facebook pe YouTube boko bakulanda lo lakala America ngai kombolangai edi isango boboto pe kimia omboka nabino.